Prelazimo na emisiju. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigora, 20 je časova i vrijeme za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno Vaseljenskog radija Svetigora, gdje vam donosimo najbitnije informacije, događaje i najave. Moje ime je Nataša Stefanović, a u nastavku slijede najave. Ostanite sa nama. Na početku centralne informativne emisije Danas aktuelno donosimo izvještaj iz Cetinskog manastira, gdje je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio pomen postradalim junacima Vučedolske bitke 29. jula, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Atinogena. U nastavku izdvajamo obilježavanje 81. godišnjice stradanja novomučenika u Velici i Gornjem Polimlju, molitveno sjećanje na nevine žrtve Drugog svjetskog rata. 28. jula svetu arhijerijsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije i njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan u hramu svetih Kirika i Julite u Velici kod Plava. 27. jula njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki gospodin Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je arhijerijsku liturgiju u Mariboru uz poruku o jedinstvu crkve kroz vjekove. Četvrtim izvještajem prelazimo na kulturni događaj u Nikšiću. Na gradskom korzu predstavljena je poezija autorke Teodore Kovač. Još jedna vijest iz oblasti kulture. Mlada književnica Jelena Šaković dobitnica je prve Brankove nagrade Matice Srpske u Crnoj Gori. Iz Beograda stiže vijest iz oblasti nauke i kulturne baštine. Istorijski muzej Srbije predstavio je rekonstrukcije srednjovjekovnih srpskih insignija. U nastavku slijede najave od kojih izdvajamo. Svetom arhijerijskom liturgijom svečano će biti obilježena 20. godišnjica osvećenja crkve na Rumi. Najavit ćemo i osvećenje temelja budućeg hrama posvećenog svetom Stefanu Despotu na Veruši. U Nikšiću se održava duhovno predavanje oca Olivera Subotića pod nazivom Pomirenje Tesle i Pupina, istorijski osvrt i značaj za srpski narod. U Herceg-Novom će u nedjelju biti organizovana humanitarna akcija Trojka iz bloka, spoj sporta i milosrđa. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje posjet u manastirima Podmajne, Praskvica i Reževići, svetinje Boke Kotorske. Na kraju emisije, uvaženi slušaoci, donosimo vam i vremensku prognozu za sutrašnji dan, 30. jul. Ostanite sa nama i poslušajte više.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, služio je danas sa sveštenstvom u Cetinskom manastiru pomen stradalim junacima Vučedolske bitke. U besjedi po odsluženom pomenu, mitropolit Joanikije je rekao da je slavnu bitku na Vučjem dolu, koja se vodila za oslobođenje Hercegovine od petovjekovnog turskog ropstva, predvodio knjaz Nikola, te naglasio da je Božja volja bila da crnogorsko-hercegovačka vojska, predvođena knjazom Nikolom, pobjedi daleko brojniju i spremniju tursku vojsku.
Bog je dao čestitome knezu, koji je lično predvodio svoju vojsku, da izvojuje slavnu i veliku pobjedu na Vučjem dolu. Prosto je nevjerovatno da uporedimo podatke ratnih rezultata s jedne i s druge strane, kako je mala crnogorsko-hercegovačka vojska nedovoljno opremljena, nedovoljno obučena, mogla dočekati, ali još više kako je mogla pobijediti veliku tursku silu koju su predvodile trojice paša i kako je izvojila ta naša vojska tako veliku i slavnu pobjedu.
Mitropolit je istakao hrabrost, junaštvo i zajedništvo crnogorsko-hercegovačke vojske u bici na Vučijem dolu i poučio da se proslava Vučedolske bitke u našoj crkvi i narodu uvijek vezivala na praznik svetog sveštenomučenika Atinogena. Mitropolit je podsjetio i na to da je knjaz Nikola sagradio saborni hram svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću za pokoj duša svih junaka koji su izginuli na hercegovačkom ratištu. Mitropolit je dodao da je najviše radosti i slavlja zbog pobjede crnogorske vojske na Vučijem dolu bilo na Cetinju. Bitka na Vučijem dolu, u kojoj su Crnogorci i Hercegovci potpuno porazili tursku vojsku, jedna je od presudnih u oslobađanju Hercegovine i Crne Gore od turske vlasti i jedna od najvećih bitaka u srpskoj istoriji. Odvila se 1876. godine. Na praznik svetih mučenika Kirika i Julite i na dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svete novomučenike Veličke i Gornje Polimske, u ponedeljak 28. jula sveta arhijerejska liturgija služena je u hramu svetih Kirika i Julite u Velici kod Plava. Liturgiju su služili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije i njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan uz sasluženje više sveštenoslužitelja. Svake godine na ovaj dan služi se sveta liturgija i pominju sve gornjepolimske žrtve stradale od nacifašista tokom Drugog svjetskog rata, a Sveti arhijerejski sabor je 2017. godine liku svetih novomučenika srpskih pribrojao žrtve iz Velike i Gornje Ržanice, postradale 28. jula 1944. godine, pridruživši im se i 28. djece, umorenih glađu u Plavskom zatvoru 1941. godine. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, liturgijskom propovjedi obratio se preosvećeni episkop Jovan. A nakon liturgije odslužen je pomen vojnicima iz bitaka na Košarama, u kojima je život dalo 108 srpskih junaka. Osveštan je i prelomljen slavski kolač i blagosiljano žito. U nastavku je upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi, čiji domaćin je bila porodica Radulović. U nedjelju 27. jula njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je svetu liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodija u Mariboru. Vladici Kirilu su sasluživali sveštenici Savo Kosojević, starješina Mariborskog hrama, i Rade Despotović, paroh u Ljubljani, kao i đakon Aleksandar Lukić iz Zagreba. Episkop Kirilo je u liturgijskoj besjedi govorio o značaju svetih vaseljenskih sabora i svetih otaca koji djeluju tokom čitave historije crkve odgovarajući na izazove koji se u svakom vremenu pojavljuju. Po završetku bogosluženja vladika je najavio značajan i veliki događaj osvećenja Mariborskog hrama koje treba biti na jesen ove godine. Pjesnikinja sa Pala, Teodora Košarac-Kovač, bila je gost jedne od večeri festivala knjiga Autor na Korzu u Nikšiću. Kovač je diplomirala opštu književnost i teatrologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nagrađivana je za svoju poeziju koju piše od djetinjstva. Njena najnovija priznanje su Radoslavnica za najboljeg mladog pjesnika na Međunarodnom festivalu poezije za djecu i mlade Istočno Sarajevo, zatim Luka Milovanov Gregorijević na istoimenoj manifestaciji, zatim Luka Milovanov Georgijević na istoimenoj manifestaciji te Slavko Jungić Jesej. Teodorine pjesme objavljene su u zbornicima, časopisima za književnost i kulturu, monografijama, časopisima za djecu i internet magazinima. Svoju poeziju predstavljala je na samostalnim i grupnim pjesničkim večerima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Autorka je zbirke pjesama pod nazivom Herbarium duše i Vježbe disanja. Živi i stvara u Herceg Novom, supruga je sveštenika Nenada Kovača. Govoreći o njenoj poeziji, književnica Milica Bakrać je istakla da je Kovač rođena u nevrijeme u sred postelje očevih ruku, dok su oko njene novorođene i tek na svijet pomoljene glave i oko očevog zaštitničkog bića letjeli meci kao zmajevi. Uz nju i uz oca, kako bi pjesnikinjino trojstvo od rođenja bilo potpuno i neraskidivo, zadesila se i majka, koja je pred svima izgovorila da je njenom čedu ime Božji dar. Od tog trenutka, rekla bih, datira Teodorino pamćenje, rađa se stih i pjesma. I sve je uzdarije Božije. Njena pjesma je i odrastanje, i djetinstvo, i mladost, i nauk, i istorija, i duhovnost. Njenu pjesmu čine sva ona mjesta koja su centri naših narodnih stradanja i vaskrsenja, naših postanja i borbi. U pashalnoj pjesmi Teodora prepoznaje grad nad gradovima, Jerusalim, u njemu su ispjevani i u njemu se poju psalmi nad psalmima. Teodorin poetski damar, dakle, kuca od velikog Jerusalima do tačke koja je mnogima od nas i zavičaj, i kolijevka, i grobnica, i poema, i drama, i sonet, i koplje, i mač, i blaga riječ, i to je ono mjesto gdje niče i pup i božur, kako pjesnikinja kaže, cvijet svatovski sa revera ili crven cvijet sam na polju, navela je Bakrač. Polje Teodorine poezije, kazala je Bakrač, jeste pretežno kosmetsko, hercegovačko, ali i polje ljubavi žene, koje je rasuto u poeziji slobodnog stiha, kada se misli nižu u magnovenju, ili kada lirsko ja postaje tirkizna voda, prožeta tihom melanholijom i snoviđenjem pokojne bake, koja igra valcer sa jednim učiteljem, a takav savršen ples se do smrti pamti. Kultura nas vodi dalje. Matica Srpska dodijelila je nagradu jednoj mladoj književnici iz Crne Gore. Jelena Šaković, saradnik u nastavi na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, dobitnik je prve Brankove nagrade Matice Srpske za najbolji studentski rad na srpskom jeziku iz oblasti srpske i komparativne književnosti. Poseban značaj ovog priznanja sastoji se i u tome što se prvi put studentu sa Univerziteta Crne Gore dodjeljuje prva nagrada na konkursu. Odluku je jednoglasno donio žiri u sastavu 5 univerzitetskih profesora, profesor dr. Vojislav Jelić, predsjednik, profesor dr. Nataša Polovina, profesor dr. Dragana Vukićević, docent dr. Maja Medan Orsić i profesor dr. Sanja Paripović Krčmar. Brankova nagrada Matice Srpske je ustanovljena na sjednici Upravnog odbora Matice Srpske 17. oktobra 1948. povodom stogodišnjice smrti pjesnika Branka Radičevića. Jelena Šaković je na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću završila osnovne studije 2021. godine sa prosječnom ocjenom 9,97, master rad na temu tehnika skaza u romanima Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića i Lovac u žitu Jeroma Davida Salingera odbranila je u novembru 2024. godine pod mentorstvom docenta doktora Gorana Radonjića. Trenutno je student doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Nikšiću, modul književnost. Iz svijeta književnosti prelazimo u oblast kulturne baštine. Stižu nam vijesti iz Istorijskog muzeja Srbije. Istorijski muzej Srbije saopštio je da je izložba pod nazivom Čekajući stalnu postavku obogaćena novim značajnim predmetima. Rekonstrukcijama krune kralja Mihajla I. Vojisavljevića, zatim Sevastokratskog vijenca Stefana Prvovjenčanog, oklopa i mača cara Dušana, kao i odeždi kralja Stefana Prvovjenčanog, kraljice Kataline i despota Jovana Olivera. Rekonstrukciju mogućeg izgleda krune Mihajla I. Vojisavljevića, vladara iz prednemanjićke epohe, izradila je zlatarska radionica Marcela i Simona Čivljaka po ugledu na ktitorsku fresku iz crkve Svetog Mihajla u Stonu na Pelješcu. Kruna ima formu vijenca na čijim vrhovima se nalaze 4 krsta i specifična je po tome što se ovakav oblik krune sreće u kratkom istorijskom periodu samo kod vladara Engleske, Njemačke i Norveške. Urađena je od pozlaćenog srebra i ukrašena slatkovodnim biserima kao i zelenim ahatom, zelenim oniksom, žadom, hrizoprasom, plavim sintetičkim safirom i ametisom, obrađenim u obliku ovala, pravougaonika i kruga. Rekonstrukciju mogućeg izgleda Sevastokratskog vijenca Stefana Prvovjenčanog je izradio filigranista Goran Ristović Pokimica. Po uzoru na fresku u manastiru Studenica, kruna prvog ovjenčanog, to jest krunisano kralja dinastije Nemanjić, zbog čega je u narodu prozvan Prvovjenčanim, urađena je od pozlaćenog srebra i raskošno dekorisanog turmalinima, granatima, rubinima, ametistima i slatkovodnim biserima. Rekonstrukciju oklopa cara Dušana iz vremena bitke kod Velbužda 1330. godine izradio je arhitekta Stevan Stevanović na osnovu predstave na žitijinoj ikoni Stefana Dečanskog u manastiru Dečani i brojnih analogija sa predstavama vitezova izrađenih u bronzi i kamenim efigijama sa prostora Balkana, Južne Italije i Španije, dok je rekonstrukciju mača cara Dušana po uzoru na fresku iz manastira Svetog Đorđa u Pologu u Republici Sjevernoj Makedoniji izradio majstor kovač mačeva Slobodan Marinić. Oklop je dijelom prekriven finim brokatnim tkanim platnom sa autentičnim motivom, dok su ukrasi na oklopu i maču pozlaćeni. Na maču se nalazi ispis na staroslovenskom jeziku u Hristu blagosloveni Stefan car. Rekonstrukcija odežde kraljice Kataline je izrađena po uzoru na fresku iz crkve Svetog Ahilija u Arilju, zadužbini njenog muža, kralje Stefana Dragutina. Jahačka odežda Jovana Olivera izrađena je po ugledu na ktitorski portret u njegovoj zadužbini manastiru Lesnovo u Republici Sjevernoj Makedoniji, a odežda kralja Stefana Prvovjenčanog po uzoru na fresku iz manastira Mileševa. Odežda jednog od najuglednijih velmoža i vojskovođa cara Dušana, a nakon proglašenja carstva 1346. godine i titularnog despota, raskošno je ukrašena biserima koje je poklonio poznati kolekcionar antikviteta i umjetničkih dijela Vitor Ristović u spomen na svog sina Vidoja. Odežde su rad kostimografa Jelene Stokuće i tima saradnika i predstavljene su na posebno dizajniranim lutkama koje je uradio vajar Darko Kuzmanović. Izložba pod nazivom Čekajući stalnu postavku je nakon svog otvaranja, kako je i najavljeno tom prilikom, povremeno obogaćivana novim predmetima, što je dodatno privlačilo interesovanje posjetilaca. Među njima se izdvajaju olovni pečat velikog župana Stefana Nemanje iz druge polovine 12. vijeka, zatim kristalni bokal sa grbom kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim novčići vladara iz dinastije Nemanjić, karaf kralja Milana Obrenovića, fotografija kraljice Natalije u bogato dekorisanom emailiranom ramu i orden Miloša Velikog 4. reda. Podsjećamo da je Istorijski muzej Srbije na izložbi Čekajući stalnu postavku pred posjetioce iznio najvrijednije predmete iz svojih zbirki, među kojima se izdvajaju predmeti koji su dio zaostavštine dvije novevjekovne srpske dinastije Karađorđević i Obrenović. Izložba je koncipirana tako da daje uvid u pojedine cjeline buduće stalne postavke u bočnim salama. Prezentovani su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim nasljednicima iz dinastija Karađorđević i Obrenović, a u ostatku prostora predstavljeni su period prednemanjičkih i nemanjičkih vladara, pad srpske srednjovjekovne države pod osmansku vlast kao i period srpske despotovine. Nastavljamo sa najavama. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Janikije osveštaće u četvrtak 31. jula u 18 časova na veruši temelje hrama Svetog Stefana, despota srpskog. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije, vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog, istoga dana u četvrtak 31. jula služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi Svete Trojice na Rumiji povodom 20 godina od njenog osvećenja. Polazak na Rumiju je u 7 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici, saopšteno je iz pravoslavne crkvene opštine Bar. Rumijska crkva, koja po predanju postoji od vizantijskih vremena, zavjetna je crkva mnogih generacija žitelja Bara i okoline. Stotinama godina, nakon njenog rušenja 1571. ljeta gospodnjeg, narod pod rumijskog kraja u trojičidanskoj litiji sa krstom Svetog Jovana Vladimira iznosio je kamen po kamen na vrh Rumije kao svojevrsni zavjet koji se prenosi sa koljena na koljeno, vjerujući da će na vrhu ove planine biti obnovljena crkva kada se tu prikupi dovoljno kamena. Taj zavjet je ispunjen 2005. godine kada je crkva Svete Trojice na Rumi obnovljena. Osveštao je 31. jula blaženopočivši mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i u njoj sa tadašnjim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim, sadašnjim mitropolitom Njemačkim Grigorijem, služio svetu arhijerejsku liturgiju. Ove večeri u 20 časova započelo je predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića, upravnika misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke pod nazivom Pomirenje Tesle i Pupina, istorijski osvrt i značaj za srpski narod u okviru Nikšićkog festivala knjiga, autor na Korzu. Eparhija Budimljansko-Nikšićka i turistička organizacija Nikšić 1. avgusta tekuće godine sa početkom u 10 sati organizuje manifestaciju pod nazivom Megdan za Ilindan, viteške igre na planini Lukavici pored konobe Moj san. Manifestacija se organizuje u okviru projekta Megdan za Ilindan, istorijske manifestacije i turizam na otvorenom u sklopu IPA drugog programa prekogranične saradnje Crna Gora-Srbija. Viteštvo se nastavlja i na humanitarnom terenu. Iz Nikšića prelazimo u Herceg Novi gdje se sprema još jedna akcija Trojka iz bloka. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizuje u nedjelju 3. avgusta u Herceg Novom humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki Trojka iz bloka. Turnir će se održati na košarkaškom terenu na Karači sa početkom u 19 časova i 30 minuta. Učešće je 5 evra. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje u nedjelju 3. avgusta obilazak manastira Podmajne, Praskvica i Reževići te sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Polasci su iz Nikšića u 5 sati i 45 minuta ujutru sa trga Šaka Petrovića i Podgorice u 6 sati i 40 minuta ujutro ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Prijava i detaljnije informacije mogu se dobiti putem broja telefona 067 164 242. Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno Vaseljenskog radija Svetigora, draga braće i sestre, privodimo kraju vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Posle podne i tokom noći ponegdje moguća i slaba kiša. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova, u južnim predjelima tokom dana promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena. U Podgorici nas sutra očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 21, a najviša dnevna 31 stepen.
Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigore, pripremile su koleginice novinari Nevena Marić i Nataša Stefanović. Hvala vam na pažnji, želimo vam mirnu i blagoslovenu noć.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.